Velkommen til podcasten Utroligt. Vi skal i dag snakke om opdragelse, om påvirkning af børn og unge. Noget om, hvad virker, hvordan gør man som forældre, hvordan gør vi som organisation. Jeg hedder Sten Møller Laursen, og med mig i dag har jeg Niels, som er landsleder i MU, og Gitte, som er landsleder i familiearbejdet.
Nemlig.
Gitte, må man godt påvirke sine børn?
Jeg vil sige det på den måde, at man kan ikke undgå at påvirke sine børn. Uanset hvordan vi som forældre agerer, så påvirker vi vores børn. Så om man må påvirke sine børn, ja, det må man, for det gør man. Det der er spørgsmålet, det er, hvordan vi påvirker vores børn. Hvordan er vi opmærksom på den måde, vi påvirker vores børn. Og ja. I dag, der handler det jo så særligt om det der med tro. Hvordan er det, vi påvirker vores børn i forhold til det og vise dem, hvad troen betyder for os, og også vise dem en vej til selv at begynde at arbejde med deres tro, og selv at få kendskab til, hvem er Gud, hvem er Jesus. Så ja, vi må gerne påvirke vores børn, det gør vi.
Men er det påvirkning, eller er det opdragelse, eller er det sådan lidt af begge dele? Altså når vi snakker om tro?
Altså påvirkningen, vil jeg jo sige, den er der altid. Den kommer vi ikke udenom, den kan vi ikke frasige os. Opdragelse. Det er jo så vores, ja, mere eller mindre, men nok i høj grad, overvejede metoder til at påvirke vores børn. Den måde, vi vælger at påvirke vores børn på, det er jo den måde, vi opdrager dem på. Mm. Hvis man skal prøve ligesom at adskille de to ting. Der er vi noget mere bevidste, tænker jeg, i vores valg på, hvordan gør vi det. Der er vi inde i opdragelsens felt. Og det har jo noget at gøre med, hvordan vi som forældre beslutter at håndtere det med kirkegang i forhold til vores børn, og håndtere det med, om de skal gå i klub, for eksempel, om de skal med til møder i missionshuset, om sommerferien skal indeholde DFS sommerlejre, eller altså, det er jo også en del af vores opdragelse og vores påvirkning af vores børn som kristne forældre.
Ja, som forældre.
Ja, ja. Ja.
Men Niels, du er jo også landsleder. Kan organisationerne, har de samme formål, samme rolle, eller er det en helt anden end forældrenes? Jamen, kan man også tale om påvirkning eller opdragelse som organisation, eller fra en organisation?
Det er jo en svær en, den der. Jeg tror da, at organisationer sådan meget organisatorisk har en rolle at spille i det der opdragende felt, men jeg mener alligevel opdragelsen til det at arbejde med tro, og sådan, den kommer derhjemmefra. Den kommer fra, så kan vi som organisationer give en ramme, tror jeg, for at den der opdragelse og det der med tro, at det får en ramme at spille under, et sted at samtale, altså nogen at samtale med om på vejen, der er ligesindede, der er samme sted i livet. Nogle nye, en mor og far lige måske, der mener noget, når ham Jørgen, der er leder her, han er altså også kristen, men lidt på en anden måde måske, en mor og far, de synes, man skal være det, eller sådan. Det tror jeg, organisationer har en meget, meget vigtig rolle ind i at være sådan medopdrager i. Men hovedansvaret mener stadigvæk ligger i hjemmet, eller sådan i den nærmeste. Altså som forældre, så har vi bare enormt meget påvirkningsbåde accept, eller hvad man siger, vi påvirker, og det skal vi, og det skal vi turde tage det ansvar.
Mm. Jamen hvad så, både i DFS, hvor jeg jo har mit virke, og i MU, vil der jo også komme både børn og unge, som måske ikke har det med hjemfra. Mm. Bliver organisationens rolle så en anden? Kan man så også der, eller kan man tale om opdragelse der? Eller er det ren påvirkning?
Jeg tror, det er forhåbentlig positivt med en påvirkning, det vi laver i organisationen. Når man kommer et sted fra, hvor man måske ikke har en kristen kontekst, og kommer ind i f.eks. en IMU-afdeling eller en teamklub, så tror jeg, det er en miljøpåvirkning, man bliver, skal vi bare bruge et meget stærkt ord, udsat for. Mm. Ikke? Og det skal vi bare være bevidste om, at det er det, vi gør. Men vi skal selvfølgelig gøre det på en måde, hvor det der nye individ, det nye menneske, det menneske, der ikke har den samme kontekst, som måske flertallet i teenklubberne ofte har, kan rummes på den vandring, de så starter der. Ikke også? Det tror jeg, vi skal gøre som tanke om. Så det er jo påvirkning, men det er jo påvirkningen på et forhåbentligt en forhåbentlig god baggrund, hvor friheden til også at være i spil og vælge og vælge fra den til stede.
Jeg tror også, organisationens rolle er jo også at være en medspiller for forældrene. Ja. Fordi vi som forældre, vi kan jo ikke, hvad kan man sige, bære det hele selv. Mm. Det er vigtigt, at vores børn og vores unge mennesker mærker, at der er, at det ikke kun er noget mor og far, de lægger vægt på. Mm. Der er andre, som også lægger vægt på det. Ja. På at tro er en vigtig del af vores liv.
Og på den måde bliver man jo del af en kristen familie, eller hvad skal man sige, en del af kristen fællesskab.
Det gør man. Og i forhold til det, når der så kommer nogen ind, som ikke kommer fra et hjem, hvor det at tale om tro er en del af hverdagen, der har man jo som leder også en ansvar og mulighed for at få en rigtig god relation forhåbentlig til de børn og de unge mennesker, og ikke bare med sine ord fortælle dem, hvad det er, vi tror på, men også i hele den måde, vi er sammen på, kan vise dem, at det er bare godt i vores liv.
Det er jo et samspil, tænker jeg også. Mm. Altså, på en eller anden måde, så skal man jo, det er jo en form for, ikke underskrevet, men alligevel indgået kontrakt mellem hjemmet og organisationen, og det lokale, den lokale forankring af den organisation. På en eller anden måde, så er der sådan en treklang i spil, ikke? Som jo borger på tillid. Tillid til, at vi kan være sammen, tale om grundlæggende ting, noget om, at noget faktisk er bedre end noget andet, og det mener vi, samtidig med, at der er frihed til at vælge det til og fra. Mm. Om man er meget, meget, meget vant til det kristne, eller man overhovedet ikke har hørt om det før. Det er sådan en kontrakt, jo. Mm. En tillidskontrakt.
Nu nævner du, Niels, at der skal være tillid, og der skal være plads til at kunne vælge det både til og fra. Men giver vi altid den plads? Der kan vi jo virkelig hurtigt komme i spil som forældre. Ja. Giver vi den plads til at vælge fra? Altså for mig vil det jo... Jeg vil være ked af det, hvis mine børn valgte troen fra. Nu er det så gamle, jeg kan hverken påvirke eller opdrage længere. Det løb er kørt. Ja. Men hvis en af dem har sagt, og det har de jo også gjort indimellem, sagt, det gider jeg simpelthen ikke. Det er ikke noget for mig. Eller, er der altid plads til at vælge til og fra?
Og skal der altid være det, tænker jeg også. Altså, der er jo andre punkter i livet, hvor jeg siger, men det der, det er ikke til diskussion. Du skal have den cykelhjelm på.
Hvordan kan du gøre det?
Og det tænker jeg for mig, der er det også vigtigt, at vi finder en god balance i at vise vores børn, at det her, det er ikke bare en interesse, det her, det er simpelthen et livsgrundlag. Og derfor så, hjemme hos os, hvis jeg skal tage det som eksempel, vores børn fik faktisk ikke lov til at vælge, om de ville gå i børneklub og juniorklub. De fik lov til at vælge, om de ville gå til håndbold eller svømning. Men børne- og juniorklub, det var bare, det gik man til. Det blev de faktisk ikke spurgt om. Så på den måde, der må jeg nok sige, det bliver der ikke sådan stillet spørgsmålstegn ved. Det kan man jo tænke, var det så, er de så blevet pålagt, påduttet, at de blevet presset ind i det fællesskab? Det vil jeg jo ikke sige, at de er. Jeg har bare, eller vi har som forældre bare vist dem, vi har vist dem, at det her, det er så grundlæggende, at det er noget, vi gør.
Men altså, jamen det synes jeg er spændende nok, det der, Gitte, for jeg er jo egentlig enig med dig. Og samtidig så har jeg det også sådan med, at når du spørger, Sten, er der plads, så mener jeg, det er en objektiv sandhed mod en subjektiv sandhed, ikke også? Altså, det oplevede, var der plads til mig, da jeg kom? Var det okay, at mor sagde, som du har gjort, ikke også? I har gjort det med jer, I skal gå til det, ikke? Altså plads til at vælge. Altså objektivt set, så mener jeg, at der er plads. Sådan, og vi taler selvfølgelig generelt her, ikke også? Altså det er der. Subjektivt, så vil jeg gerne anerkende, at det er ikke altid, det kan opleves sådan. Og det skal vi jo, altså det er den der tillidskontrakt, vi er nødt til at indgå med hinanden, for mig at se, ikke også. Fordi jeg tror, at den oplevede, altså den subjektive oplevelse af at komme i junior, teenklub, børneklub, et eller andet, har enormt stor betydning for, hvad altså senere hen i livet også, om jeg oplevede, at der var plads eller ej. Mm. Ikke også? Så jeg vil ikke sige, at det, at I sagde som forældre til jeres børn, at det skal vi på linje med cykelhjelmene.
Eller det gør vi.
Ja,
ikke, altså,
ja,
det er noget, vi gør her. Skal, men hvis, ja. vi brugte nok mere den vending, det gør vi jo.
Ja. Jamen, altså, det er det, jeg mener. Det mener godt, man kan sige som forældre. Mm. Men modsat, så må der jo ikke blive sådan en social kontrakt om, at dem, der så ikke kan sige sådan i deres familier, af forskellige grunde, at de så er forkerte, for eksempel. Mm. Eller at fordi jeg ikke fik det at vide af mine forældre, det gjorde jeg nu altså, men hvis, lad os sige, at jeg ikke gjorde det, at det så er forkert at opdrage på den måde.
Helt enig. Ja.
Og det synes jeg, det er igen den der, det er jo sådan noget lidt flydende noget, vi har gang i her. For det er den tillidskontrakt, også på det plan, mellem forældre, organisation, lokal virkelighed, sådan noget, som også er spændende her. Men jeg synes, vi er nødt til at snakke lidt om så, altså der er ingen tvivl om, at den samlede oplevelse, altså af forældrenes opdragelse og påvirkning, og det at gå i klub og både som junior og teenager måske. Altså, det giver en livserfaring, som man bygger videre på. Men hvor længe kan vi blive ved med at sige, du skal have cykelhjelm på, eller du skal i deltage i klubben, eller du skal med til gudstjeneste? Mm. På et tidspunkt er vi nødt til at give slip, og så lader det være deres eget valg. Så hvor længe kan vi blive ved med at påvirke? Altså, det påvirke gør vi måske hele tiden. Mm. Men så lad os sige opdrage. Mm. Hvornår giver vi slip, og hvornår giver vi den reelle frihed til at sige, det gider jeg faktisk ikke? Mm.
Det tror jeg, det sådan er noget, der skal ske hen over tid, efterhånden som barnet bliver til ungt menneske. Ikke? Også der sker jo en udvikling der. Jeg tror ikke, det er sådan noget, at fra den ene dag til den anden, så siger man, nu må du selv vælge fra næste uge. Jeg tror, det kan være fint med en overgangsordning, hvis man oplever modstand. Hvis man oplever modstand fra sine børn og sine unge mennesker, så tror jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt at tage snakken med dem om det, og så gå ind i en konstruktiv snak med sine børn og unge om det, og sige, okay, det er bare ikke fedt for jer at gå i kirke længere, eller for tiden, eller nu. Hvordan kan vi håndtere det? Så kan man jo måske indgå en kontrakt med dem, hvor man siger, jamen, en gang i måneden, der går I med. Og de øvrige tre søndage, der må I selv vælge. Og så fastsætter man simpelthen, siger man, et eller andet sted hver den første søndag, for ikke at det bliver, hvad kan man sige, temaet eller emnet, eller hvad der lige skal ske den dag, at vi hver eneste søndag skal tage beslutning om, er det i dag I skal, eller er det næste gang I skal. Men man simpelthen på en eller anden måde får lavet den her kontrakt, og siger, hver første søndag i måned, der går I med, og de øvrige tre søndage, der vælger I selv. Mm. Altså på den måde sådan stille og roligt,
give
frihed og give mere ansvar. Og snakke om det med dem.
Men Niels, I står vel sådan lidt i den situation lige nu, hvor altså sådan aldersmæssigt på børnene, at I skal give mere og mere frihed, samtidig med, at I har et ideal, et ønske som forældre om, at selvfølgelig skal de med i kirke, og selvfølgelig skal de være med i klubarbejde og så videre. Hvordan håndterer I det?
Ja, men det gør vi jo. Altså med en på 11 og en på 14. 12 og 14 er det jo faktisk. Så er det jo der, at de ikke altid vælger det samme, som jeg synes, det er det samme fedt, som vi synes er fedt. Jamen altså, for mig at se, så er det virkelig, virkelig vigtigt, at den der samtale, du også nævner, Gitte, at den er i højsædet. Altså, og det er på baggrund af, at vi snakker om tingene, at de så får en frihed til at vælge fra og til. Nu kan man måske ikke helt sammenligne vores familie med så mange andre situationer, fordi der er sådan ting i spil hos os, som er sværere lige at navigere med. Men for os er det vigtigt, at de både ved, at det er noget, vi gør herhjemme, og det mener vi faktisk er vigtigt. Og det må man godt have det forskelligt med. Samtidig med, at vi åbner op for, at der er en frihed til, at de kan lave den her kontrakt og måske ikke være med i kirken hver eneste gang, eller i missionshuset hver eneste gang. Og at det er okay, at man ikke er mindre kristen af den grund.
Ja, lige præcis er det jo vigtigt, de søndage, de så vælger fra, at vi ikke som forældre så tager den der meget, meget triste mine på. Ja. Ej, det er vi godt nok ked af. Og ej, og øver.
Far er skuffet.
Ja. Men at vi så også viser dem, jamen, det er okay, fordi det er den aftale eller den kontrakt, vi har indgået. Mm. Der tror jeg også, hele vores attitude er rigtig vigtig i den situation. At vi skal vise dem, vi mener det, vi har aftalt med jer. Og det er okay, de søndage vælger det fra os.
Altså, jeg har sådan meget den der sætning, som jeg har hørt 1 milliard gange i kirken som barn, fordi min far var præst og sagde den. Han sagde til alle dåbsfolk, så sagde han, vis dit barn vejen til himlen, ellers så far det vildt på den jord. Og det synes jeg sådan set var en fin lille sætning at sige. Det er nok det, der stod klarest, tror jeg, for mange af de der dåbsfolk, når de sådan. Og det er noget med signalgivning jo. Det er noget med at være i samtalen og sige, den her vej tror jeg altså på, det gør jeg stadigvæk. Den kan I høre mere om herhenne i missionshuset eller henne i kirken og hjemme ved os, og vi tager også på det der bibelcamping på grund af det. Altså, vis vejen, men jeg kan jo ikke tvinge dem til det. Dem, der har forsøgt det historisk set, det er aldrig gået godt. Vel? Og så tror jeg så, der er en anden ting i det også. Det er også, jeg har også en meget, meget stor tro på, at hvis vi viser vores børn og vores unge vejen til himlen, altså, så har vi altså en almægtig far i himlen, som også arbejder. Det er ikke os, der skal omvende eller tilvende eller på den måde. Husår er jo virksomt.
Ja, helt klart. Min egen erfaring er også, altså vi lavede faktisk en aftale, som du nævner, Gitte, med at sige, jamen en gang om måneden, der skal I med i kirke. Og skal blev måske mere sådan, der vil vi gerne, at I er med i kirke. Ja. Så skal blev jo også lidt grædebøjet, kan man sige. Men da de var lidt yngre, brugte vi i hvert fald ind imellem nogle principper med, at efter kirke, så kørte vi på besøg hos familie, hos mor og morfar, eller vi tog på McDonald's og spiste frokost, og så hvis man ville med videre, så var det ligesom en del af pakken, kan man sige. Men altså nu kan jeg jo så sidde og tænke, er det manipulation? Eller nudging? Eller var det egentlig okay?
I nogle værre manipulatorer,
ja. Ja, helt klart. Det kan man jo så sidde og tænke bagefter. Men hvornår er det manipulation?
Ja, og der det er jo et godt spørgsmål, Sten, for vi er ellers stadig nødt til at snakke om, så altså, findes der en positiv form for manipulation eller nudging, eller er det udelukkende negativt bare, og derfor ændrer vi ordene hen ad vejen, nu hedder det så nudging, ikke? Det hedder noget andet, og så bliver det positivt for os.
Ja.
Altså, jeg tror, der findes en positiv form for manipulation, eller nudging, eller hvad vi nu kalder den. Og den kan godt bestå i, at vi har en familiær kontrakt om, at vi tager i kirke og bagefter spiser McDonald's. Mm. Og så kan du så synes, at det var federe at spise McDonald's, end at være i kirke. Der, hvor det bliver negativt, det er jo, at man bliver forkert som menneske, hvis ikke det her det sker. Mm. Altså, hvis ikke jeg tager med i kirken, hvis ikke jeg tror på den måde, som far troede på, eller mor tror på, så er jeg forkert. Eller hvis jeg valgte søndagen, vi havde lavet kontrakten, jeg skulle med i kirke den her dag, og så valgte jeg den fra alligevel, og så blev jeg forkert som menneske, så tror jeg, det bliver negativt. Mm. Og det ved jeg ikke, om der findes sådan, det tror jeg sådan, egentlig faktisk ikke, der findes nogen sådan meget, hvis du gør det her, så bliver det aldrig forkert. Igen, så handler det jo om tillidskontrakt. Os som forældre og vores børn imellem. Organisationen, IMU, DFS, Landsarbejde for Familie, og sådan, og så det lokale og de mennesker, der kommer imellem. Hvis ikke den tillid er der, så bliver det manipulation, at vi trækker folk til ting.
Så bliver det jo at lokke på en eller anden måde.
Ja, det gør det.
Men jeg vil jo ikke. Jeg vil personligt ikke kalde det manipulation, fordi jeg synes jo, det er at planlægge en hyggelig dag sammen. At vi går i kirke, og vi går på McDonald's, vi besøger mormor og morfar, vi kører til Tyskland og køber slik bagefter, eller hvad vi nu gør der, når vi er færdige til gudstjeneste. Jamen, det er jo sådan en dag, vi har planlagt sammen. Mm. En hyggelig dag sammen som familie. Det vil jeg ikke kalde manipulation. Heller ikke selv om en del af programmet, af dagens program, det er en gudstjeneste.
Heller ikke selv om bagtanken jo var af, hvad skal man sige, en plan for at få dem med i kirke. det kan man jo så...
det kan man så altså, over. Nu gjorde jeg lige det, som man jo kan, når man sidder og laver ting, som vi gør her. Nu søgte jeg lige på, hvad er manipulation egentlig? Fordi, og der siger ordbogen så, altså, at manipulation, det er en skjult påvirkning af andres handlemåde. Den bearbejder en viden ud fra egen fordel for at skjule den egentlige hensigt med påvirkningen. Mm. Og det gør vi jo ikke.
Nej.
Og jeg tænker, det er forskellen faktisk. Ja. Vi vil ikke arbejde skjult for at ændre folks handlemåde, altså i det skjulte. Altså det tænker jeg, derfor er det ikke manipulation, og det er jo derfor tillidskontrakten skal være der. Ikke?
Ja,
helt klart. Helt klart. Ja, så kan jeg jo godt tage sveden af panden, men så var det ikke manipulation.
Det var det, du ville med det der McDonald's der.
Ej, Sten ville bare gerne på McDonald's.
Ja, nemlig.
Hold lige overvej.
Hvad Charlotte med? Det var den eneste måde, jeg kunne få hende med. Ja. Det var at gå i kirke først. Ja.
Kan man sætte nogen aldersgrænse og sige, jamen hertil kan du tvinge, her må du give frihed, og her er du nødt til at give slip? Hvor er der nogle skel efterhånden, som børnene de bliver store?
Det er der jo, men jeg tror ikke, vi kan sætte sådan en dato eller en alder på. Det er jo meget individuelt fra barn til barn.
Og familie til familie.
Og måske. Familie til familie også. Men selvfølgelig er der jo en gradvis ændring i, hvordan vi kan påvirke og opdrage vores børn.
Ja,
det skal vi bare være meget opmærksom på, at vi ikke tænker, at det vi gjorde, da de var 5 år, det kan vi stadigvæk gøre, når de er 10, for det kan vi ikke.
Helt klart.
Nej, altså det, men jeg tænker også, altså derfor fra 0 til 4-5 års alderen, der er der nogle ting, jeg siger til mine børn, det gør jeg, fordi jeg ved, det er godt for dig, og derfor så gør vi sådan her hjemme også. Min 12-årige søn, det skal han nok lige selv bestemme, om han synes, det er vigtigt. Og derfor mener jeg jo stadigvæk noget, og vi gør også nogle ting, som han ikke synes er sjovt, for eksempel læse lektier og sådan noget. Men han er godt med på, at han har mere taleret om det i dag, og kan også jo sige mere om det i dag. Som 12-årig er han kun som 4-årig. Ikke?
Og det er jo også en vigtig proces, at vi lærer vores børn at tage den snak derhjemme, at vi ikke i for lang tid af dem, der bare bestemmer og tager beslutningerne, for så klæder vi dem heller ikke på til at kunne tage debatterne senere i livet med andre end deres forældre. Det er jo vigtigt, at det også er en del af vores opdragelse af vores børn, at vi lærer dem de her samtaler og debatter, og også lærer dem, at det er okay at snakke om tingene, og det er okay at have forskellige meninger om tingene. Det er jo også noget af det, vi skal lære dem derhjemme, og det lærer vi dem jo ikke, hvis vi som forældre bare tager beslutningerne.
Nej, det er helt klart. Jeg sidder lige og tænker på, nu snakker vi om manipulation, men kan man vende det om positivt og sige, hvordan kan vi understøtte børnenes vandring i troen? Hvordan kan vi støtte og underbygge og vejlede, sådan at det ikke er kontrol, og det ikke er manipulation, men det er støtte og vejledning? Hvordan kan vi bakke op?
Jamen... Og for mig så er det også det i det, hvordan skal vi understøtte, altså ikke? For jeg mener, vi kan jo stimulere den sans i os alle sammen, der har lyst til noget fedt. Ikke? Noget, der ser godt ud, bare spiller, der er mega mange mennesker, vi vil noget fedt, og alle bungee jumper og noget, altså jo, dem der nu synes, det er fedt. Det kunne vi jo gøre. Spørgsmålet er, om det er det, vi skal. Men jeg tror da i hvert fald, at vi kan understøtte det der med at møde de unge på deres præmis. Hvad er det, de vil have? Altså, hvad er det, de har behov for at blive talt med, om? Frem for at tænke meget i, hvad vil jeg give hele tiden? Ikke?
Nu siger du, hvad vil de have, og hvad har de behov for?
Ja.
Stemmer det altid overens?
Jeg tror i hvert fald, man skal være... Nej, det tror jeg så ikke altid, det gør. Men i dag, hvis ikke man lader de unge selv være eksperter på deres eget liv, for det er dem, der mærker det og oplever det, så tror jeg, vi gør det med en bjørnetjeneste. Jeg siger, I har brug for Isaias bog, men de egentlig har brug for noget hjælp til, hvordan er jeg som kristen i et parforhold. Mm. Så kan godt være, at jeg har noget at sige det til det, men jeg rammer forkert.
Ja.
Altså, jeg tror, man er nødt til at tage de unges parti og se på verden sammen med dem. Mm.
Mm. Og måske også at være ærlig over for dem og sige, det var godt nok ikke sådan, det var, dengang jeg var ung.
Ja.
Fortæl mig lige lidt om det. Hvad er det, I har brug for, at der skal ske i det kristne fællesskab? Eller hvordan er det, I har brug for, at vi lever i tro, snakker om tro herhjemme?
Men vil de altid kunne sætte ord på det?
Nej, måske ikke, men jeg tror alligevel, de unge i dag er bedre til at sætte ord på, end jeg var, da jeg var ung. De blev opdraget til det hele vejen igennem i skolelivet, ikke? Og det de forventer os,
jo,
at
men
vi
altså
skal sætte ord på, det, og vi skal snakke det om det.
Altså, helt konkret, så har jeg et eksempel fra, altså hvor jeg blev klar over det her, men jeg var nødt til at tale med den her unges kontekst og med hende i det. Mm. Ikke? Altså, det er jo det hele klimaspørgsmålet. Ikke? Der kunne ikke være noget, jeg var mindre investeret i end det. Det må jeg bare være ærlig at sige. Beklager, sådan er det.
Så er vi to.
Ja. Og jeg elsker dieselbiler og plastikkopper og sådan noget der. Det er fedt, ikke? Men jeg sad på et tidspunkt med den her unge. og hun, altså for hende, der var hendes tro på Gud ens betydende med, at selve det med forvalterskabet og klimabevidsthed, det var vigtigt. Ikke? Og jeg sad og lavede en grin med det. Ikke? Det skulle jeg ikke have gjort, men det gjorde jeg. Fordi det var simpelthen, jeg er overhovedet ikke investeret i den kamp der. Men jeg var nødt til, kunne jeg godt, det lærte jeg jo der, jeg var nødt til at tage udgangspunkt i, at for hende, der hang hendes tro på Gud, sammen med forvalterskabet og klimabevidsthed, så når vi laver det her, så skal vi tale om det. Mm. Det er sådan et meget typisk eksempel for mig på, at de tænker ikke forkert, de unge. De tænker bare anderledes, end jeg gør. Og hvis vi lykkes med at møde hinanden der, så kan vi komme til at tale om det, som for mig og for hende også var centralt, troen på Jesus.
Jeg sidder og tænker lidt på, altså en måde at kan underbygge og understøtte, og det er så en lidt anden retning end det, du lige nævner her, Niels. Altså som forældre, så vi betaler for deres deltagelse i klubaktiviteter. Og så kommer jeg til at tænke, når de bliver immuer, så laver immuer jo nogle fede arrangementer.
Det må vi sige.
Så skal vi bare sige til dem, det synes I skal tage med på, og så betale for det, eller skal de selv gøre det? Jeg tænker, altså de har jo råd til iPhone, så de har råd til dyrt tøj. Så var det ikke rimeligt nok, at de selv betaler for det, der har med tro at gøre? Eller skal vi ikke gøre det som forældre? Skal vi bare betale?
Jeg mener, det er voldsomt vigtigt at tale om, og det er tosidigt. Et, ja, vi har aldrig i verdenshistorien haft flere midler, heller i Danmark, end vi har lige nu. Især i forældregenerationen har vi dem. Ikke? Og vi kan tage huspriserne og ryge en vej og sådan noget. Vi har penge til det. Jeg gider ikke høre på, at vi ikke har det. Det har vi. Så vi skal understøtte vores børn i det. Og ting koster penge i dag. Det gør det også i missionen. Hvis vi skal lave det der fede arrangement, vi skal nå det der, så koster det bare noget. Og jeg har ikke budget til det, så det skal vi. Den anden del, det er, at vi skal tale med vores unge om, at det er enormt vigtigt, at de også tør at betale for det, der sker i Klub Kristen, og ikke bare iPhone 2, 12 Pro Max til 14.000. Mm. Det har de naturligvis et ansvar for selv at gøre også. Men altså, det er en tosidig ting, og økonomien er mere presset, også hos de unge, end den er hos os, som er forældre. Selvom jeg heller ikke personligt selv er voldsomt højt lønnet.
Jamen strider det ikke lidt? Altså du siger, vi har penge som forældre, vi kan godt betale, men samtidig så siger du også, at de unges økonomi er udfordret, men de har råd til at købe iPhone 12.
Jeg tror, de unge har på samme måde som forældregenerationen har flere penge i dag, end de havde for år tilbage. Det tror jeg faktisk også, de unge har også flere penge i dag, end de unge havde for år tilbage. Men vi har stadigvæk som forældregenerationen. Selvfølgelig har vi flere penge, end de unge har.
Alle har flere penge.
Ja. Og for mig der er der også bare noget principielt i det. For mig handler det ikke om jeg kan finde de penge som forældre til at betale for, at min teenager eller min IMU'er kan komme afsted til et arrangement. Fordi det kan jeg godt finde penge til. Det er ikke det, der er problemet eller udfordringen. For mig der er det nok også meget sådan en principiel...
Mm. At de selv skal bidrage, eller hvad tænker
du? Ja, at hvis jeg skal lokke dem til at tage til et IMU-arrangement med, at så vil jeg godt betale for dig, hvis du tager afsted. Det Det synes så, jeg også godt, det kan være sådan lidt...
Så er det at lokke, eller...
Ja, er det ikke det? Eller hvad?
Hvis jeg nu skulle udfordre den, det er spændende. Hvis jeg nu skulle, så vil jeg jo sige, hvis nu, at der var en eller anden ting, vi kunne købe, som vi vidste var det bedste, vi kunne give vores børn, så ville vi jo gøre det. Jeg vil gøre det. Du vil også gøre det. Hvis det at komme til det her arrangement, som bare var heroppe, altså niveaumæssigt, ikke også? Det var virkelig det fede. Ikke? Og der er nogle mennesker, der har lagt sig, og det koster altså 1.200 kroner. Holdt op imod skiferien i uge 6 eller 7 eller 8, ikke? Der koster 20. Så forstår jeg, det er en pseudodiskussion. Altså jeg forstår det ikke.
Så er det jo småpenge.
Selvfølgelig ville vi, altså skulle vi det. Ikke? Det er det der med, at vi har et fælles ansvar, som fællesskab, vi er den her græsrodsbevægelse, ikke også? Til at løfte i flok. Og hvis du som mor og jeg som far siger til min unge, far han hjælper dig med at betale. Og samtidig tager snakken om, hvorfor det er vigtigt at betale for ting, også i Klub Kristen, så tror jeg, vi er et bedre sted.
Det er en spændende snak, men vores tid, den er desværre ved at rinde ud. Så hvis vi skal runde lidt af, Gitte, hvad skulle så være den sidste bemærkning i forhold til det her? Altså, man må gerne påvirke, og man skal gradvis give frihed. Er det det, vi skal konkludere?
Vi må konkludere, at vi undgår ikke at påvirke.
Ja.
Og min konklusion er, at vi skal være meget bevidste om, hvordan vi påvirker.
Ja.
Også i forhold til tro, fordi det er så grundlæggende. Mm.
Modsat må vi heller ikke være bange for at påvirke. Altså,
nej.
Det gør vi altid.
Vi må nemlig ikke være bange for at påvirke. Og det er også, altså det er også det, jeg mener med, at vi skal være bevidste om, hvordan vi påvirker. Det er, hvis vi skal tage fat i det og sige, det gør vi, og hvordan vælger vi så at gøre det? Mm. Og på samme måde, som jeg sådan taler lidt for, det må godt koste lidt for de unge, så må det faktisk også godt koste noget for mig som forælder. Mm.
Ja.
Det tænker jeg faktisk godt, det må. Mm.
Det bliver den sidste bemærkning i den her version af podcasten.
Mm.
Tak fordi I var med, og tak til jer, der lyttede med. Vi høres ved en anden gang.